Еприер Адатлык Радиоты. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио дүңлейчілер. Шуын 2016 жылың 8 августы хептенің дүшенбі үні. Хептенің жеми ве дүния түркмендері атлы гептешіклерімді башлайарып. Программамыздың етасы бөлігіні башламаздан озал бүнің тәзіліклері үлен таныш олың. Тәзіліклерің мазмуны үлен сізі мен көзіл Құдайбердиева ва таныш едерін. Македонияның пайтақты Скопиде күйшілі яғышын идеяны емеле келін су жошқыны зерарлы. Азынан 15 адам вепат олды, дейірі қалындары көзлімі көнші ийшілер довам еттірлер. МИА Дөвлет Тәзіріклер Агентлігінің полиция салғыланып хелякчілің мөтшірі барады 7 августы берен мағлуматыны өре 6 адамың етірім болуындығы хабар верлер. Ерлі медиа серештелері пайтақтың ө оның төріклерінің хер сағытты 70 километр еттен күйшілі елің нетижелеріне федевар болуындығы айдиярлар. Кәбір ерлерді суың дережесінің 1,5 метрі етенлігі айдылар. Түркияда башы бармадық ағдарлышық сейнаншығынан соң мүлі бүтөулігі өркөзмек мақсатлы 7 августы Стамбулды кечілжік. Юрише президент Реджеп Тайып Эрдоғаның хәкімет башындағы Адалат ва өсіш партиясына Түркияның оппозицион топорлорының хем қошылжық тұғайдылды. Демократия ва шехетлер атлы юришін 15-ci юлда болан ағдарлышық сейнаншығынан соң хөкіметі қолды өлдірмек көнші ең күйішілі чәрі болжақтығы айдылды. Оппозицион партияларың лидерлерінден мәрекәнің өңінді чықыш етмегің сорылынлығы хабар берілді. Соңғы хептелерді Түркияда оңыр чымын хөкімет, білім ішкәрі, шелді жемгетчілік құлықларының өкейлері іштен бошадылыпты. Мүңлер чадым дөвлет ағдарлышығы білен бағылы дүлді өшуға қатнашмақты гуман еділіп, тұссағы астына алыныпты. Иран ядро ұлымлары бойынша алымы асып жазалындырандығыны 7 августы ғылан етті ва оның Бірлешен Штатлары ғызлен мағлуматлары беренлі үчін жаза чекенлігін айтты. Geçen heptede Eyran 20 adamı ölüm cezasına hüküm edenli üçin tanqid edilipti. France Press agentliginin maglumatına göre Eyranın adalet idarasının metbuğut vekili Alim Shahram Amiri'nin yurdun baş sırrını düşmana paş edenli üçin atıp öldürenliğini Mizan internet neşrine aydıptır. Amiri'nin 2009 yılda nevelli sebeplere göre Birleşen Ştatlardan qaydıp baran soñ Saud Arabistanında direktsiz yitenligi xabar berilipti. Şondan beri peyda bolan video yazgılarda Америи башта өзүнүн Бирлешен Штаттарынын ва Сауд Арабстанынын агенттери тарабынан оорлонулугун маалым эдипти. Идеяны өзүнүн Бирлешен Штаттарда эркин жашаянлыгын хабар берипти. Соңунда да үйүнө долонмак исленгенлигин айтыпты. Халкара паралимпия комитети индика айда кечирилжек паралимпия жарыштарына орусетли спортсмендердин катнашмагына дегишли карарын 7 августта ыгылан эдер деп хабар берилди. Комитет айрыдан өз баяннамасында өзүнүн орусетли спортсменлердің ярышлара қатнашмағыны дөулетін қолдымағындағы допинг меселесі себепли қадаған етчек тігі барады хабар берілген медиа мағлуматлары ашық спекуляция деп атландырды. Халқара паралимпия комитеті орсетлілерің ең дережеде допингі баш қошынлығыны чақеден Макларен дейліп атландырылен хасават бабытында жоғап берджек тігін емәлім етті. Хасаватта 35 саны орсетлі паралимпия спортсменінің ады тұтылар. Паралимпия ойынлары Рио де Жанейруда 7 ve 18 сентябр аралығында кечирилер. Япония Хытайын күн орта Хытай деңізінің давалы бөлігінің қолойында радар құралларын орнаштырмағы білен бағылылықта Пекина ресми протест білдірді. Японияның дашы рештер министерлігінің 7 августы білдірін протестінде Пекиннің ғаз өндіргі платформаларыны харби мақсатлар үшін ұланып білжек түгіні көркөзіян херекетлеріні аладаланма білдірді. Япония өз баяннамасында Пекиннің радар құралларының ішлешіне дегішлі дүшіндірушілерің берілмегіні талап едер. Япония ағзалан радарын yerleştirilenligini iyun ayında anıklapdı. Soňky aylarda Hitaýyň dawaly territoriýalary degişli öz talaplaryny güýçlendirmeginiň netijesinde goňşy ýurtlaryň arasyndaky dartgynlylyk güýçlendi. Geçen aýda Gollandiýanyň halkara dawalara seredýän suwdy Hitaýyň güni orta Hitaý deňzine degişli talaplaryny kanagatlandyrmakdan ýüz öwürdi. 6 awgustda Hitaýyň howa güýçleri deňziň dawaly geňişliklerinde gözökçülük uçuşlaryny amala aşyrdy. Şeýle-de Hitaýyň serhet gözökçülük gemeleri 200 çimeti balıkçılık yemeti bilen birlikte kervan kurup geçti. Gündoğru Ukrainada 6 avgustda hücuma sedevar edilen ortiyatçı separatistlerin lideri Igor Plotnitskiy'nin sağlık yağdayının kadılıdı gaydılar. Özünü Luhansk Halk Respublikası deyip ıglan eden toporun lideri Plotnitskiy media mağlumatları göre Luhansk'ta avto uloğunun kolayında emele gelen güyüşlü partlamanın neticesinde yaralanıptır. Separatistler hücumda Ukrayna'nın hopsulu kulluklarının vekillerini ayıplayarlar. Ukrayna'nın gündoğurda malaşırayan çareleri önce metboğut vekili Aleksandr Motuzyanik Ukrayna tarafının hücuma katnaşığının yoktuğunu etti. Ukrayna'nın gündoğurunda Donetsk ve Luhansk regionlarında hükümet güyüşlerinin ve orsiyatçı separatistlerin arasında bariyan sövüşler zirarlı. 2014 yılın aprel ayından veri adından 9,5 milyon adam vefat oldu.